Благодарим на хвалението. Почти сам войнат е воин. Благодарим за това, че Господ се е издигнал верни служители, които да са си на мястото и да си вършат призванието, за което са били призвани. Господ да благослови църквата да издига музиканти и хвалители. Ако църквата е съгласна, може да каже амин, защото има нужда. Евангелист Марк, 11 глава, от 20 до 26 стихове. И така, като минаваха сутринта, видяха, че смокинята е изсъхнала до корен, и Петър се спомни и му каза: Учителю, виж смокинята, която ти прокле, е изсъхнала. А Исус им отговори: Имайте вяра в Бога. Истина ви казвам, който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмнива в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Затова ви казвам, всичко, каквото поискате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. И когато се изправите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашия Отец, който е на небесата, вашите прегрешения. Но ако вие не прощавате, той вашия Отец, който е на небесата, няма да прости вашите прегрешения. Амин. Един чудесен текст, чудесно слово. Няма да размишляваме върху цялото слово, просто исках да прочета целия пасаж. Ще размишляваме само върху най-краткия стих в този пасаж и той говори много. 22 стих, а Исус им отговори: Имайте вяра в Бога. Предполагам, всички много харесваме този пасаж, много харесваме тия стихове, защото има чудесно обещание, ако кажем на планината да се премести, нали, тя ще се премести, кажем да отиде в морето, където и да е, нали, имаме вярата. Чудесен пасаж, но като че ли спираме вниманието си повече на обещанието, отколкото на това, което трябва да направим преди обещанието. Аз много обичам да чета обещанията, които са в Божието Слово, но виждаш, че винаги около обещанията на Господа има някакви условия. И тук, вчера и днес размишлявам върху този текст и, нали, обещанието е страхотно. Истина ви казвам, който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Чудесно обещание. Но има един предтекст, който е много важен и ние много често изпускаме. А именно: Имайте вяра в Бога. Отговорът на молитва е един от най-прекрасните уроци в цялото писание. В много сърца трябва да възникне въпросът: как мога да достигна вярата, която знае, че получава всичко, което е поискала. Преди да даде това прекрасно обещание на учениците си, Христос показва, че вярата се поражда в отговор на молитва и намира силата си. Имайте вяра в Бога. Тази вяра предшества вярата в обещанието за отговор на молитва. Да вярваме в Бога означава просто да гледаме Него и това, което е Той, оставяйки го да ни разкрие присъствието си. Много често ние пропускаме точно и тази вяра. Отиваме към другата вяра, да повярваме, че нещото се случва, но много често пропускаме самия Бог в живота си. Много често отиваме към обещанието, но не и към този, който изпълнява обещанията си. Имайте вяра в Бога. Да вярваме в Бога е нещо, което ние трябва да постигнем в своя живот. Да обърнем погледа си към Него и да насочим изцяло всичко вътре в нас да гледа Него. Самия Бог трябва да е всичко за нас. Святото му присъствие всъщност се изявява там, където цялото ни същество е отворено и изложено на могъщото му влияние. Така ще се развие способността да вярваме и на обещанията му. Ние трябва да живеем и да се свързваме с Бога в лично и любящо общуване. Връзката между вяра в Бога и вяра в обещанията му ще ни се изясни, ако помислим какво в действителност е самата вяра. Вярата е просто подчинение. Предавам се на предложенията, които чувам. Чрез вяра се предавам на живия Бог. Неговата слава и любов изпълват сърцето ми и господаруват в живота ми. Вярата е общение. Общение с живия Бог. Предавам се на влиянието на приятеля, който ми обещава, и чрез обещанието се свързвам с него. Онзи ден се чух с един брат, просто трябваше да свършим някаква работа, и той ми каза, утре ще дойда. И сега, ако вие се обадите на някой добър приятел и той ви каже, утре ще дойда, за вас какво означава това? Че утре ще дойде. Ако кажеш след малко идвам, и ти познаваш този човек, познаваш характера му, познаваш, че е отговорен, това означава, след малко идвам. Така че, този мой приятел ми каза, утре ще дойда, и всъщност дойде утре. Ако Господ ти каже, че ще направи това за теб и за мен, за нас какво означава това? Че ще го направи. Ако той казва, ще направя това в своето слово, това означава, че ще го направя. Е, отиваме на имайте вяра в Бога. Или не всеки път му имаме доверие. Може би ще дойде, ама... Абе, не винаги ми отговаря на нуждите. Рядко ми чува молитвите. Рядко ми дава отговора, който аз искам. А пък уж съм негово дете. Как не вижда сега моите желания? Как не вижда моите мечти? Как не вижда нуждата ми, примерно, от почивка на Канарските острови или някъде другаде? Нали, понякога изпадаме в едни такива дребналости, дай Боже всеки му, нали? Но в крайна сметка, имаме ли вяра в Бога? Можем ли да му се доверим напълно за това, че когато е казал да речем, да вземем едно от обещанията, айде да кажем, там където са двама и повече хора събрани в мое име, и аз съм там. Какво означава това днес? Какво означава? Че той е тук. Ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било, други стихове, подобни обещания, то ще им бъде. Ако се съгласят двама или трима от вас на земята за каквото и да било, какво означава? Че ще бъде. И да, но понякога не ни удовлетворява отговора. Искаме, като че ли исках вестото да не преминава през операция. Исках Господ съвършено да изцели. На мига молим се, Господи, изцели я съвършено в този момент да не се налага и операция. Имах ли вяра? Бях сигурен и продължавам да съм сигурен за всеки, че може да се размине с каквато и да е лекарска интервенция или операция. Но ние нямаме никаква идея защо се случва всичко това в живота ни. Когато Господ каже нещо, това означава абсолютна сигурност, защото според Евреи 6:18 не е възможно Бог да лъже. Когато влезем в живо общение с самия Бог, в вяра, която винаги го вижда и чува, става лесно и естествено да повярваме на неговото обещание за молитвата. Вярата в обещанието е плодът на вярата в този, който дава обещанието. Силата да повярваш едно обещание зависи изцяло от вярата в този, който дава обещанието. Доверието в личността поражда доверие в това, което казва. Трябва да чуя личността, която ми дава обещанието, защото тонът на гласа му ми дава куража да вярвам. Трябва да го видя, защото светлината на лицето му разтапя всичките ми колебания за правото ми да го взема. Стойността на обещанието зависи от този, който го дава. Вярата в обещанието зависи от това дали познавам този, който го дава. И поради тази причина Исус казва: имайте вяра в Бога, преди да даде прекрасното молитвено обещание, което прочетохме. Или ако Господ, ако ние имаме доверие в Господ и сме сигурни и знаем, защото Божието Слово казва, че Той дава различни обещания, това означава, че ние можем да му имаме абсолютното доверие, да погледнем към Него и да кажем: Господи, Ти си го обещал. Да кажем: Господи, Ти си го казал. В Твоите рани ние се изцелихме. Амин. Още много ред други неща. Обаче, какво е отношението ни към този, който ни дава обещанията? Какво е отношението ни? Ако аз имах вяра на своя приятел, който ми каза: утре ще дойда, и бях сигурен, че той ще дойде, познавайки го, то мога ли да бъда сигурен и доколко познавам Господа, когато ми е дал обещанието, доколко близки са моите взаимоотношения с Него, след като ми е дал дарено обещание и ми е казал дума, че Той ще го спази. Че Той ще е верен на своето обещание да го изпълни в моя живот. Можем да бъдем абсолютно сигурни за всичко онова, което Господ казва. Нека очите ни да бъдат отворени за живия Бог. Чрез тези очи ние предаваме себе си на Божието влияние. Просто трябва да го оставим да влезе и да остави отпечатък върху умовете ни. Отец ни говори чрез Святия Дух. Синът е Словото, реалността на това, което Бог казва, а Духът е живият глас. Божието дете се нуждае от този таен глас от небето, за да го води и да го учи. Ухо отворено към Бога е вярващо сърце, което чака да чуе какво казва Той. Думите на Бога няма да са само думи на книга. Те ще са дух, те ще са истина, те ще са живот, те ще са и сила. Те ще накарат обикновените мисли да оживеят. Чрез това отворено ухо душата стои под влиянието на живота и силата на самия Бог. Както думите му влизат в ума, остават и работят там, така чрез вяра Бог влиза в сърцето, живее и работи там. Имайте вяра в Бога. Само няколко думи. Имайте вяра в Бога. Дали тия думи бяха насочени към целия народ? Дали тези думи бяха насочени към цялото това, цялата, айде да окажем, тълпа? Всички, защото там имаш всякакви хора. Или бяха насочени към учениците му? Бяха насочени към уния, които се бяха посветили да го следват. Дали днес са насочени към църквата? О, със сигурност. Дали днес са насочени към мен? Със сигурност. Дали са насочени към теб? Сигурен съм, че е така. Силата на приемане ще зависи изцяло от силата на духовното разбиране. Затова преди Исус даде обещанието, че Бог ще отговори на молитвата с вяра, Той казва: имайте вяра в Бога. Като че ли народа беше толкова далеч от Бога, че му беше необходимо да му се припомни. Днес народите са толкова далеч от Бога. Днес голяма част от църквата на Христос е далеч от Бога. Апатията ни отдалечава от Бога. На това, че сме насочени към себе си, ни отдалечава много от Бога. Гордостта ни отдалечава от Бога. И как да имаме вяра в Бога, когато много често ние вярваме повече в себе си, вярваме в финансовите си възможности, вярваме в силовите си възможности, вярваме в всичко това, което знаем и можем, отколкото да вярваме на Бога. Да, и миналия път ви казах, когато застанах на това място, имаме своята финансова сигурност по някакъв начин. Много от нас са сложили там по нещо под дюшека, примерно, и залагаме на тая сигурност много по-често, отколкото на Господа. Имайте вяра в Бога с думи, които днес са насочени към всеки един от нас. Молитвата с вяра е вкоренена в живота на вяра. И по този начин вярата, която се моли ефективно, всъщност е дар от Бога. Не е нещо, с което Той ни изпълва или дава наведнъж, а е далеч по-дълбока и истинна. Тя е благословеното разположение или навик на душата, който израства в нас чрез живот в общение с Него. Със сигурност за някой, който познава своя баща добре и живее в постоянно близко общение с Него, е просто нещо да вярва на обещанието, че отец ще направи това, което детето му иска. Едно от много важните неща, които трябва да асимилираме като християни, е, че Бог, освен наш Господ, е и наш Отец. Много често пропускаме това. Освен наш Господ, отправяме се към Него, издигаме гласа си като Господ, издигаме гласа си като Спасител, като Бог, нали, всичко това, което го възвеличава като такъв, но ние трябва да асимилираме и да не забравяме никога, че Той е наш Отец, че Той е наш баща. Той знае от какво се нуждаем. Както аз знам от какво се нуждаят моите деца, както вие като родители знаете от какво се нуждаят вашите деца, така Той още по-добре знае от какво се нуждаем ние като Негови деца. Дори когато учениците му казват на учени как да се молим, молитвата, с която Той им предава и оставя и на нас, започва с Отче наш. Отче наш. Тъй като много от Божиите деца не разбират връзката между живота на вяра и молитвата с вяра, техният опит за силата на молитвата е много ограничен. Искрено желаещи да получат отговор от Бога, те се съсредоточават изцяло върху обещанието и се опитват до краен предел да сграбчат това обещание с вяра. Когато не успеят, са готови да изгубят надежда. Обещанието е вярно, но не им достига сила да го приемат с вяра. Изпадаме в крайности много пъти и грабваме обещанието. Аз съм изпадал в такива крайности. Вземал съм обещания от Божието Слово, научавал съм ги на Исус, цитирал съм ги, извивал съм ръцете на Господа, ама чакай сега. Моята малка дъщеря е така, тя от ония по-упоритите, дето докато не си постигне целта, не спира. Винаги има как да ти извърти ръцете, винаги има как така да подходи по някакъв начин, че да си постигне целта. Ако единият довод не стига, намира втори, трети, четвърти, докато не си постигне това, което си е наумила. И аз така правих и исках така, аз съм същия, тя прилича на мен. Исках да извия ръцете на Господа. Някак си, Господи, обещал си първи стих, втори стих, текстове различни от Библията, написани, записани, приписани, тук закичане, там накичане. Цитирах. Нищо. Имах си някакви мерации, имах си някакви мечти. А викам, толкова ли съм грешен? Толкова ли съм недостоен, бе? Господи, какво представлява целият свят е Твой? Абе, това бе! Колко ти е трудно да го направиш за мен? Не съм заслужил ли? И нищо. И нищо. И пак нищо. След поредните стихове пак нищо. Поредния ден пак нищо. Седмица, месец, година, нищо. Ако трябва да си купиш нещо, винаги има и втори начин. Да теглиш кредит, примерно. Не, не. Господ е обещал. И нищо. Ти си безверник. Почнах да се обвинявам. Не обичаш Господа, далеч си от Него, затова не получаваш нищо. Тотално отчаяние. Нищо. Вчера разговарях с една сестра, която ми сподели за време в живота си, в което е преминавала през огън. Изповядвах обещания, казва тя, цитирах стихове, пасажи, връзвах, развързвах, виках, но отговор не идваше. Горе-долу и аз бях в подобна ситуация, само че тя си е била в огън, а пък аз съм си имал своите мечти просто. До момента, в който, казва тя, нямах своето преживяване с Господа по един много странен начин. Бих приела, казва, всичко, но точно той е тип на отговор от Господа или на някаква промяна в моя живот да дойде чрез по този начин, не очаквах. Казва, това беше последното нещо, което бих желала Господ да употреби, за да ми говори по някакъв начин. Но точно по този начин тя е имала своето лично преживяване с Господа. И след като е преминавала през този огън, Господ само за няколко дни я освобождава напълно от нейната душевна депресия, от всички ония неща, които са били в мислите и в сърцето и в живота й. И тя казва, цитирах всички тия обещания и всичко това, което Господ беше казал в Словото. След моето лично преживяване, каза тя, единствените думи, които излязаха от моите уста и моя вик на сърцето ми бяха, Господи, нуждая се от Тебе. Господи, нуждая се от Тебе. Чуйте урока, на който ни учи днес Исус. Имайте вяра в Бога, живия Бог. Нека вярата се съсредоточи повече върху Бога, а не върху обещаното. Защото Неговата любов, Неговата сила, Неговото живо присъствие ще събуди и ще изработи вярата. Ако някой иска да направи ръцете си по-силни, лекарят ще му каже, че цялата му физика трябва да бъде подсилена. Така и лечението за слаба вяра може да се намери само в подсилването на целия ни духовен живот, чрез общение с Бога. Да се научим да вярваме в Бога, да се държим за Бога и да оставим Бог да владее живота ни. Ще стане лесно да сграбчим обещанието. За този, който познава и се доверява на Бога, е лесно да се довери и на обещанието. Обърнете внимание колко ясно се вижда това при свети от миналото. Всяко проявление на силата на вярата е плод на конкретно откровение от Бога. Виждаме го в Авраам, в Битие 15 глава 1, 5 и 6 стих. Господнето слово дойде към Авраам във видение и каза, не бой се, Авраме, аз съм твой щит. После продължава тогава, като го изведе вън, каза, и Авраам повярва в Господа. Всъщност, какво му каза Господ? Господнето слово дойде към Авраам във видение и каза, не бой се, Авраме, аз съм твой щит. Какво означаваше това за Авраам? Това за него означаваше, не бой се, Аврааме, аз съм твой щит. Това за него означаваше това и нищо друго. За него не означаваше, ама евентуално, излез сега от земята, не се притеснява и ще оправим нещата. Не, не. Имаше конкретика във всичко това. Не бой се, Аврааме, аз съм твой щит. Това означава това за Авраам. По-нататък също четем в Битие 17 глава, 1, 3 и 4 стихове, Господ се яви на Авраам и му каза, аз съм всемогъщият. Тогава Авраам падна на лицето си и Бог му говореше, ето моят завет с теб. Край. Ето моят завет с теб. Нищо друго, от нищо друго не се нуждаеше Авраам. Това му беше абсолютно достатъчно. Моя завет такъв, 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 такъв. Това е моя завет с теб. И ние днес можем да се удоволстваме на този завет. Откровението на самия Бог дава на обещанието живата си сила да влезе в сърцето и да развие вярата. Тези мъже на вярата са познавали Бога, затова са могли да се доверят на обещанието. Божието обещание ще бъде за нас това, което самия Бог е, човекът, който ходи пред Господ и пада по лице да слуша, докато живия Бог му говори, ще получи обещанието. Ние имаме Божиите обещания в Библията с пълна свобода да ги искаме. Духовната ни сила зависи от самия Бог, който да изговори тези обещания на нас. Той говори на тези, които ходят и живеят с Него. Затова нека имаме вяра в Бога. Този кратък стих, нека днес да оживее вътре в нас. Имайте вяра в Бога. Онази вяра, която ни приближава до Него. Онази вяра, която провокира да четем Словото и да му познаваме характера му. Оная вяра, която провокира молитва вътре в нас, да седнем, да паднем на колене, да станат мазоли на коленете ни, да опознаваме все повече този Господ, който ни дава толкова много обещания. И да, Господ да е преди обещанията. Обещанията ще следват всеки от тия, които наистина повярват в Бога. Имайте вяра в Бога. Той може. Той знае. Той има времето да го направи. Но не ми харесва. О, има времето. След всичко това, което ви казах преди малко за себе си, че падах на колени, че правих какво ли не, разберете, нямаше нещо да не съм направил, сигурен съм в това. Вяра, имай вяра, имай вяра. Така, Господа, о, Господи, добре, викай на Господа. Щом го е направил за сестра Емилия, примерно, ще го направиш за мен. Господи, ти повече ли обичаш нея? Някой друг повече ли го обичаш? Значи на него може, за мен не може, нали? Той като вкъщи. Що на брат ми има повече? Що на сестра ми има нещо различно? Правя какво ли не? Един ден, след много време, след няколко години, повече от 10 години, Святия Дух прошепна в моето съзнание: изчакай си времето. Хайде, колко да очакам това време. Изчакай си времето. Изчакай си времето. Брат Веско стана и за свидетелство днес за своята внучка. Не искаше ли той това да се случи преди 5 години, когато е била на 10, на 11, на колкото? Брат Петър не е ли искал това да се случи преди години, за да вижда онова, да се радва с децата, с внуците си? Обаче Господ има точното време всичко това да се случи. Господ има точното време и изпълни се времето. Знаем там по времето на Исус. И изпълни се времето. Днес Исус ни учи на скъпоценен урок. Ние търсим Божиите дарове, но Бог иска да ни даде първо себе си. Ние гледаме на молитвата като средство за извличане на добри дарове от небето и мислим за Исус като средство да се приближим до Бога. Искаме да застанем на вратата и да плачем, а Исус иска да влезе вътре и да осъзнаем, че сме приятели и деца. Нека всеки опит от слабостта на вярата ни в молитва да ни подтикне да имаме и да упражняваме повече вяра в живия Бог и с такава вяра да се предадем на Него. Сърцето, изпълнено с Бога, има сила за молитвата с вяра. Вярата в Бога насърчава вярата в обещанието, включително обещанието за отговор на нашата молитва. Затова като Божии деца днес имаме уникалната възможност да отделим време и да му се поклоним и да чакаме той да не се разкрие. Нека дадем време на душата си да упражнява и да изразява вярата си в безграничния, в едно свято поклонение. Когато той се разкрива и не завладява, молитвата с вяра ще увенчае и вярата ни в Бога. Когато вярваме на нашия приятел, когато той ни каже: изчакай се времето, ние да знаем: изчакай се времето. Ако той ни каже: днес го правя за теб, това означава: днес го правя за теб. Ако той каже: утре идвам, това означава... Какво означава? Утре идвам! Така че имайте вяра в Бога. Един много кратък текст, един много кратък стих, Но нека преди да насочим погледа си към обещанието, което отново е за нас, да имаме погледа си, своя духовен поглед към точно тия кратки думи. Имайте вяра в Бога. Нека му се доверим. Нека да имаме време на нашата молитва. И Господ наистина да ни благослови, да ни даде отговор. Да, имаме своите грижи, но нека това, което днес да направим, да искаме Неговия характер да ни се открива. Както имаме вяра на своите верни приятели, така да имаме вяра още по-силна и по-голяма на Него. И ако Той ни е дал обещанията, ние да повярваме, че те ще се случат в нашия живот. Амин. Добре, можем да имаме нашето време на молитва. Аз ще помоля няколко човека да ни водят в тая молитва. Сестра Боряна, сестра Божедара и брат Стевко. Той излезе ли? Тук ли? Брат Стевко. Така че на кой както му е удобно, дали изправени, дали коленичали, дали седнали, нека да се чувстваме свободно в Божието присъствие. Да издигаме и нуждите, които са представени за Самуела, за Весето, за сестра Совка, за брат Мариан, за брат Иван Желясков, за брат Стоянчо, брат Емил Келешев, за сестра Ганка. И толкова много още нужди. Нека да ги помним и да помним това, към което и днес Божието Слово идва към нас. Да опознаваме Божия характер. Нека се молим.
Боже святи, благодарим.